V preteklih dneh so Evropo prizadeli številni napadi, vse več krvavih napadov pa je tudi v okoliških regijah. Se bomo morali na to navaditi?
Navaditi ne, bo pa potrebno, predvsem ljudje, ki veliko potujejo, tudi na splošno prebivalstvo Evropske unije, ne navaditi na te napade, ampak prej bi rekel, nekako bolj delovati samo zaščitno v smislu večje pozornosti in pa predvsem pripravljenosti na to vrstne dogodke in na primerno in ustrezno reakcijo ob takih dogodkih, ki nas lahko pač doletijo v naših poti, vrstimo po Evropske unije.
Po strelskem napadu v Münchnu se je prvič pokazalo, da so nemške oblasti na posredovanje v napadih dobro pripravljene. Policija je posredovala hitro in usklajeno, na pomoč so prišle tudi avstrijske enote, vlada na Dunaju pa je poostrila tudi varnost. Vse kaže, da se recimo Nemci pa tudi Avstrijci pripravljajo na stalno nevarnost.
Ne, rekel, da pač Avstrijci in Nemci, tudi druge evropske države pač izvajajo ustrezne ukrepe v okviru rednih dejavnosti, tako vseh varnostnih sil in tudi policije, za to vrste napade. Seveda vsi so videli, kaj se dogaja, kaj se je zgodilo v Bruslju, v Franciji in so seveda temu primerno v okviru medsebojne informacijske izmenjave tudi prilagodile svoje načrte delovanja in pa ukrepanja. Tako da tega vidika to ni neko posebno presenečenje, je pa gotovo dokaz, da se pač obe državi, tako Avstrija kot Nemčija, sta očitno ocenili, da to vrstna tega na njihovem ozemlju obstaja in so seveda temu primerno prilagodile tako usposabljanje kot delovanje svojih varnostnih sil, predvsem policije v tem kontekstu.
Zdi se, da nemške oblasti za vse napade najdejo neko okoliščino, recimo duševne težave, problematičnost posameznika. Ni pa zanemarljivo, da sta v Nemčiji napadla dva prosilca za azil Sirije, en napadalec pa je bil po rodu iz Irana. Kaj vi pravite o tem?
Ja, tukaj gre za dve vrsti napadov. V primeru tega zadnjega napada v Münchnu vse bolj kaže in tudi jaz sem vedno bolj pripričan, da gre za dejansko strelski pohod posameznika, ki je zaradi bodi se katerega koli razloga osebne narave šel v neko maščevalni pohod. Drugi napadi pa imajo elemente tega, bom rekel, islamističnega terorizma. Tisto, kar zaenkrat še nismo zaznali pri teh napadih, je, da bi bili te napadi izvedeni v okviru neke delujoče teroristične celice. Zdaj, to ne pomeni, da te celice ni, lahko samo povem, da trenutno varnostne službe še niso odkrile, vendar kot je zdaj razvidno, gre večinoma za napade posameznikov. Zapravi, Nemčija se še ne sooča ali se ne sooča z tako imenim koordiniranimi, kompleksnimi napadi, kakor še so recimo priča v Parizu in pa v Bruslju.
Čeprav je policija po strelskem napadu trdila, da napadalca ne gre povezovati z begunci, so po zadnjih napadih okoliščine zdaj drugačne. Kako bo to vplivalo na odnos Nemcev do velikega števila beguncev, ki so zdaj v Nemčiji in ali lahko pride tudi do notranjih konfliktov?
Odnos do beguncev v Nemčiji je bil vse skozi, bom rekel, dvopolen. Se pravi, pol, ki je nekako nasprotoval priseljevanju, in tudi pol, ki je nekako to sprejemal in, bom rekel, ali vse tiho podpiral. Da jaz notranje, zaradi tega, da kakšne notranje politične globoke destabilizacije v Nemčiji ne pričakujem, je pa moč pričakovati, da se bodo določene politike, predvsem azilne politike tukaj zaostrovale. Tisto, kar bo Nemčija imela gotovo velik izziv pred seboj, pa je, ko bo vso to množico teh migrantov, ki so že na njenem ozemlju začela uravnavati skozi postopke pridobivanja azila, bo očitno morala biti vedno bolj pozorna na to, kaj se bo zgodilo s temi posamezniki v trenutku, ko bo njihova prošnja za azil zavrnjena. Ker kaže, da tukaj je nek pomemben dejavnik, ki pomeni prelomnico in ko lahko posameznik zaradi nekih okoliščin postane nasilen in tvegan in predstavlja tvegane za tisto domotilno družbo, ne, zato je v primeru nemško družbo. Zdaj, to bo velik izziv za varnostne sile in splošno za državni aparat v Nemčiji. Je tisto, kar si ne želimo, pa je seveda, da bi se recimo v Nemčiji oblikovali in razvile teroristične celice, ki bi potem izvajale te kompleksne organizirane teroristične napade, kakršne smo bili že priča v Evropi. To je pa tista naslednja stopnja, ki se lahko zgodi, ampak mislim, da v tem trenutku to še ni realno pričakovati, seveda pa tega nikoli ne moremo izključiti. Ne?
Kaj pa Slovenija? Smo še varna država in v kolikšni meri se je v zadnjih 10 letih spremenila stopnja tveganja za napad?
Slovenija je še vedno po mojem oceni varna država. Tveganje za napad se je spremenilo, zdaj, ali se je za tega bistveno povečalo, glede na število, bom rekel, vseh migracij, ki so šle skozi Slovenijo. Jaz osebno ne ocenujem iz tega vidika osebnega tveganja, bo pa tveganje lahko nastalo oziroma je v nastajanju morda, če bi se nekatere skupine ali posamezniki začeli radikalizirati tako, kot se zdaj nekateri, kot smo zdaj pričali, recimo bili v Franciji, v Münchnu, pa tudi delamo v Nemčiji, ko se posamezniki z različnih vzgibov lahko radikalizirajo, in potem izvedejo taka nepredvidljiva dejanja, teroristične napade. Tu pa ta možnost obstaja vedno, v vsaki družbi je ta možnost, ali do nje pride pa se da splet različnih okoliščin. Slovenija, jaz mislim, da na tem področju na ta tovrstna zadeva je pripravljena, seveda pa kot je vedno pri tem pravilo popolne pripravljenosti, 100-odstotne varnosti in zagotovil, da nekaj takega se ne more zgoditi, pa nažal ni. Ne? Se pravi, vedno obstaja neka možnost, teoretična, statistična, da do takih zadev tudi pride v Sloveniji.
Gospod Grošelj, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam.